రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా విత్తాకబే హమ్మజిమాతాత్ గల్గలకేసా సాలమా ఫొలక్క జల్కబే అంగసాసదిత్ మేతుర్బాండి దిగ్దమిలమ దిగ్దమిషనిప్ సొద్దమితొక్కరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరమో అమ్మ జల్కబ అత్తం జుర్తు కబజంతో తడగ్గేఫతో తకేన్యా గుయానర్రా జిమాతా వతబజ్జి కుడసడ్డే బర్రిసాస్ కుమలమాప్ దిగ్దమితొక్ కేసుమ్మెసితుం కేసనర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాతి ఇథియోపియా కేసత్ విత్తత డుఫు ఫిలన్నో గగ్గేఫముఫ్ సగలే కెన్నుఫ్ కొప్పిత్తి జురన్ కునిస్ ముమిచి మినిస్టేరా అబియ్ అహ్మద్ బర కుమలమాప్ కుడసడ్డేత్ ఆంగోయ గకబతని అస్ ఫిలన్నో జల్కబా గగ్గేఫము కనాన్ ఇలాలముఫ్ జురు కనర్రత్ గబాస కమ్నా గొడిన షవా లితా ఆనా మేత్తా వల్కిత్తే కేసత్ ఒజ్జతోన్నే జార్స డాండివ్వని సగల్ అజ్జేఫము బుల్చాన్ గొడినిచ్చా ఇబ్సనీరు గమకానీన్ కితాబ నమ్ని తొక్కు బర్రేసే ఏ హమ మలే మర్సరీతి హాసారత్తి మత్తన్సూన్ నిదండామా ఇసాంకున్ కన్నెనర్రాఫ్ ఏసిను కేసాతి జిమాత వాంతఏఫ్ కోప్ఇల్లబతా కిందాయే ఎరోసా ఏగ్గతా జిర అంగ తుముర సగంతా కేన్యత్తి ఇన్ను వలిన్ తురాన్ అఫేర్రా కేన్య బరతమేడా అమ్మో డూఫ్ గర బఫకాడుత్తి డబర్
అక్క ముల్తాన్ అమ్మో డువర్రాఫ్ కమ్ను ఇసిన్ నగేసిస్ట్ erga mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed angotti dufanias yerojal kabati fi filannon Ethiopia ke satti tasifamu inni marsa jaffa wita tadufu jalkaba gabasa hezer merdok finfinne irra vioi dab kopesite tujube uratu yes
kannenda andirredeman dula hama finfinne ke satti gege samature inna ilal am gari dajechudan Ethiopia ke satti walabuman yade ofi inna ipsam kanaka serginen beknu jedu
ካሁን በፊት ባየነው ምንም ያየነው ነገር የለም በምርጫው
in the past ፍለኖ ኢላልጂሴ የሮደር ባንኬሳ ከነከሰ ያርግነም በ ጅሬኝ ቃላዌራ ዮካን ሜአይራ የሮዲዮ ኦከረከ እንደሞኒዱ አንይሩገሩ ፍለኖውን ከጌሰማን ካናኒስሬሱ ጀዴ ነብደዳ አማ ወለቡማቱ ጅራ ፓርትሌን ሞርሚቱ ወለበታአኒ ዱለ ፍለኖ ከጌሳጅሩ በየቲን ዲሞክራቷ ታትጀነ አብደነ ጀዳን ውጣተሉፍቱ ኢትዮጵያ ከይሰት ఉమ్మతి సగలే కెన్ ఒగ్గాజా కేసత్ మిసేసత పార్లమాఫ్ కబియోలెసా కాడమంతో తొక్కు మసడ్డేత్ కన్నెన్ పార్తలే అఫ్రతమి సగల్ కేసా తా అన్ఫలచ్చుఫ్ గరవిర్తు ఫ్లన్నో రకుఫ్ జరా కాడమంతో నంగితో కక్కజడనిత్ ఉమ్మన్ని సగలే కెన్ రైడ్డు కనెన్ యాడ్డౌ మిసోమడి నగ్డే సియాసాఫ్ నగెన్య ఇలాల్చసేతి
But among the most important issues is that you know you should have tranquility and peace prevailing in all parts of Ethiopia
ሄዱ በርባችሳ ከንተ ኢኬሳ ኩታሌ ኢትዮጵያ ማራኬሰት ተዝገብፍ ነገኝ ጅራቹ ሳቲ ጀዳን ወልት ቡይንስናኖ ትግራይፍ ሙደምናኖ ለብራጅራቱስ ፍለኖ ቦድ ነጋ አከተው ነናማና ጀዳን ቶፊክ
ራኪና ትግራይ ኬሰት አዴማ ጅሩ አከቆራቱ ካንአበቴ ኮሚሽኒን ቃማጋምታ አፍሪካ አከወጂሳ ዳቡ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋፈቹ ኢሳ ኦዱን አሶሺየትድ ፕሬስ ገባሴራ ministeri dimala Ethiopia kamisa kalesa ibsabasen kamni arad abati kuni seran alata usa ibse kan abachu qabu kore walu akata e beksisu isa odun associated press himera hata umale kamni kore komishini mirgana mumafi namota afrika jalati hundai kun motuma Ethiopia irra wanti isa gakabe akka hinjirefi akka hojisa ittifufe dubata wanti nujal kamni wan abatu miti motuma Ethiopia ra e yamarganer ఇమ్మ నగేన్యర్ర కంకే గర తిగ్రాయి దేము హిమ్ముర్తేఫన్ ఎర్గౌజీ కేన్యరావన్నే బోడా గబాస కేన్య హిమ్మత్తన్సిన వంతి డొక్సిను హింజిరు జరని ఇతి ఆనా దురతా ఆనే కమిషిని గమ్తా ఆఫ్రికా రేమి నిగోయిలుంబా వాజ్రె మిర్గన మోమా మోతు మోత గమ్తోమని వాయి తిగ్రాయి రత్తి కమిషిని మిర్గన మోమా ఇథియోపియాతి వజ్జినిని కొరన్నో గగ్గేసాజిర yemmo Ethiopiani amole alati wajini qoranno walo tasisu irratti amantu kana gafini walabumma mo kaajira commissioner Maya Sahili Fadel motumma wajinin ojjachun walabumma commissionicha gafike sa akagalchu dubbachu isani associated press chakaser commissionin africa tv kan motumota gamtomani garu walin ojjachu akadanda anu itti ana durata an commissioni gamta africa Remi Nigoilumba dubbataniru కమిషనిచ్చి ఒజి కొరన్నో ఇసా కమిస కలేసర్ర జల్కబే గగేస అక్కజిరూఫి జిఎసదీఫి అక్కతురు గబాస్ని అసోషియేటెడ్ ప్రెస్ ఇబ్సేరా హాలిన గేన్యాఫి గర్గార్సా తిగ్రాయి కేస జిరు జిఅకన కేసాసి అక్కఫో ఇయ ఇన్సైనగర్సీఫ్నే గబాస్ని గబాస్తున్ విఓఏ మర్గారెత్ బాషిర్ అంగావోత మోతు మూతగమ్తోమని చకస్తే ఇఎస్సితే ఇమేరా akka gabaasni kun jedhetti lolli ammayyuu adeemaa jiru sochii hojjettoota gargaarsaa danqaa jira. Akka hojjettoonni namoomaa jedhanitti caamsaa tokko jalqabee sochii godhameen namootan gargaarsa argachuu qabanii miiliyoonii 5 fi qabxii 2 keessaa namootan 7 darbe gargaarsa argatanii 600,000 fi 54,000 dabalatee kan ammammaatti qaqqabamuun danda'ame nama miiliyoonii 2 fi qabxii 3 qofa. Pirezidaantiin duraanii biyya Zaambiyaa Kenneth Kaawundaa waggaa 97 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Akka abbaa Zaambiyaa ishee haaraatti kan beekamanu Kenneth Kaawundaan biyyi isaanii akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1964 bittaa Biriitaaniyaa jalaa erga baatee booda amma bara 1991 pirezidaantii Zaambiyaa isa jalqabaa ta'anii bulchaa turan. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi seera isa bara 2002 darbee ture isa pirezidaantii biyyattiifi fi aangoo waraana labsuu eeyyamu haqeera. Herri Yuunaayitid Isteetsi aangoo waraana labsuu kan kenne mana maree bakka bu'ootaa yookiin immoo koongireesiidhaaf ture. Haa ta'u malee Haleellaa Fulbaana 11 isa bara 2000 booddee aangoon suni akka pirezidaantiidhaafi kennamu taasifamee ture. Lola George Bush inni ilmaa Iraaq irratti labsan dabalatee pirezidaantonni Ameerikaa 3 kan paartiilee 2 irraa aangoo qabatan seericha walitti bu'iinsa adda addaatiif fayyadamaniiru. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi kamisa kaleessaa seerichi haqamee akka bakka isaatti deebi'u kan murteesse garagarummaa sagalee 268-161.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee keessatti hojjetoonni ijaarsa daandiiwwanii 9 ajjeefamu bulchaan godina Shawaa Lixaa ibsaniiru. Bulchaan godina kanaa obbo Diriirsaa Waaqumaa haleellaa kana humnoota ABO shanetu raawwatee jedhan. Sababaan haleellaa kana itti raawwataniifis waan abdii kutataniif jedhan. Riqxe loltoota waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhan kan mootummaan ammoo shanee jechuun waamu zoonii lixaaf dubbi himaa akka ta'an bilisummaa guuta gama isaaniin. Gocha kana hin raawwannee namoota bu'uuraalee misoomaa hojjetan ajjeesuunis yakkaa jedhaniiru. Gabaasa kana Naakoor Malkaat ergee kuno.
Hojjettoota daandilee kanneen irratti haleellaan kun kan raawwatame kaleessa malee dheengadda jechuunis guyyaa roobii gara galgalaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxee ganda Looyyaa Godolaa jedhamu keessatti ta'u bulchaan godinichaa obbo Diriisaa Waaqumaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Riqichi aanolee godinichaa Shan Walqunnamsiisa jedhamuu fi laga Urgaa jedhamu irratti hojjettoota ijaaraa turan 8 fi isaaniif bunaa fi shaayee kan dhiyeessutu dubartiin tokkos osoo konkolaataan deemaa jiranii riqxe loltootaan haleellaan kun kan irratti raawwatamee jedhan obbo Diriisaan.
Gochi ta'e garee ABO shanee ofiin jedhutu hojjettoota dhaabbata abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan federaalaa nama tasgeef irratti konkolaataa keessatti karaa gochi gara jabina qabuun rasaa isaanii rukutee kan ajjeese. Nama tokko immoo jiraattuudhuma aanaa Meettaa Walqixxee fi dubartii tokko hojjettoota kanaa fi bakka hojii isaaniitti bunaaf shaayii qopheessitii fi ishiinis waliin gara mana isaaniitti galaa jiru gara bakka boqonnaa galgala itti bulaniitti aanaa Meettaa Walqixxeetti galgala keessaa sa'aatii 12 fi walakkaa irratti waliigala nama sagalee dhaqanii humna badii kanaan meeshaa waraanaa dirree bu'ee
Bulchaan godinichaa haleellaa kana kan raawwate hidhattoota ABO shaneetii jechuudhaan himatanii jiru.
Tokkoffaa hojii ofii hojjetanii gara qe'ee ofiitti galaa kan jiran konkolaataa kana keessa kan turan nama 11 turanii 11 keessaa namni 2 ba'anii namni 9 kan turre. Kanaafuu namoonni kun ifatti hawaasa naannoo Sargee ragaa ba'eera. Sababni kun ta'eera jennee yaadnuuti uumamaa biraan qabu humni kun karoorri isaas gochi isaas hojii badiiti. Haalli sadii isaa fi sadiin uummataa waliin jennee fi akkaataa barbaadeeti. Uummata keessa deemee hafee isaanii nyaachuu waan hin dandeenyeef sadarkaa abdii kutannaa irra waan qaqqabe hojii misoomaa kun akka guutatuuf gocha godhee jennee dandeenyu. Kanumas.
namoota lubbuudhaan baraaraman jedhaman kanneen bilbilaan argachuudhaaf yaaliin taasifne hin milkoofne. Mootummaan shanii kan jedhuunii fi riphee loltoota isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo kan ofiin jedhan zoonii lixaatti dubbi himaa ta'uu isaanii kan dubbatanii fi bilbilaan kan dubbisne bilisummaa guutaa himannaa bulchaa godinaa kana haalanii jiru.
Miidiyaan dubbatu miidiyaa irraa dhageenye waraana bilisummaa Oromoo sansakkaaf naamusa waraana tokko waraana kamirraayyuu adda uummata sibiilii irratti qaqqaamsa kan fudhanne amala isaa keessaa isa tokkodha. Qaamonni hojjettoota mootummaa bu'uuraalee misoomaa uummata Oromootiif yookaan uummata biyyichaatiif hojjetan waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii irratti hin fudhatu. Kun yakkaa jechuudha. Gabaabaatti tarkaanfii kana kan fudhate nuti qaama mootummaa qaama nageenyaa naannoo sana keessa jiru ta'uusaaf mirkaneeffanna.
Qaamni mootummaa tarkaanfii kana fudhachuu isaatiif ragaa maal qabdu isin?
Qaamni bu'uuraalee misoomaa daandii Oromiyaa hojjetu kun akkamitti waardiyyaa mataa isaatiin hin qabu. Shira godhanii tarkaanfii kana irratti fudhachiisanii akka fudhatamuuf haala mijeessanii achi keessaa immoo uummata isaan wajjin jiru bu'a sanarraa oolchanii ragaa sabaa akka cimdeessanii fi kan isaan bobbaasan sanarratti ragaan mirkanaa'ee uummata keessatti ifa ta'ee mul'achuu danda'a jechuudha.
Obbo Diriirsaan humnoota Haliillaa kana raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatameera jedhan. Maalummaa tarkaanfii fudhatamee fi wanta argame ilaalchisee garuu yeroo odeeffannoon isaa qulqullaa'ee dhiyaatu sabaa'ee maaleetti himnaa jedhan. Haliillaan kun kan raawwatame yeroo filannoon biyyaalessaa marsaa jaaffaa adeemsifamuuf yeroo guyyootni muraasni hafanitti ta'uun walqabatee namoota filannoo irratti hirmaatan irratti yaaddoo nageenyaa uumee jira. Obbo Diriirsaan dhimma kana irratti akkas jedhu.
Nuti akka godina Shawaa Lixaan sababa humnoota badii kanaan filannoon keenya gonkumayyuu hin gufata jennee yaannu dhimma uummataati. Sababa ta'eef wanti faayidaa fi bu'aa uummata keenyaatu dhufameyyuu tokko mootummaan sirreeffama barbaachisaa ta'e ni fudhata. Lammaffaa immoo uummanni mataan isaa in eeggata jennee amanna. Filannoon guutuu biyyoolessaa marsaa jaaffaa godina Shawaa Lixaatti wanti gufachiisu gonkumayyuu hin jiru gufachuus hin danda'u. Darbee rakkoon akkasii hin uumama yoo ta'e qaamolee nageenyaa fi uummanni qindoominaan qophii barbaachisu hundayyuu kan taasifne ta'uu keenyaati.
Oromiyaa lixaa bakkeewwan garaagaraa keessatti waggoota sadan darban keessatti lammiileen meeshaa waraanaa hin dhatin hedduu hangootni mootummaa fi qaamoleen naga eegumsaa mootummaa hedduu ajjeefamanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Waldaan barreessitoota Oromiyaa eeyyama barreessitootaatiin al kitaabota quunnamtii intarneetiin raabsuu fi heddummeessuun barreessitoota irratti rakkoo guddaa uumaa jira jechuusaa sagantaa keenya kaleessaa irratti gabaasne turre. Eeyyama barreessaatiin ala namni karaa marsariitii hawaasummaa kitaabicha facaase akkasumas baay'isee itti fayyadame yakka hidhaa cimaa waggaa shanii hanga kudhaniitiin adabsiisuun itti gaafatama. Mirgabbummaa nama katabee barreesse daangaan qabu umrii isaa guutuudha. Dabalata immoo waggoota 50 dhaaltota isaaf seerri mirga kennee jira jedhu ogeessi seeraa fi yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa Chirinnat Hordofaa. Manneen maxxansaas hojii maxxansaa kana raawwatanii akka barreeffamoonni nama mirgatti qabuun ala hin baane of eeggannoon hojjechuu akka qabanillee himamee jira. Biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa gama isaatiin qaamoleen gochaalee yakkaa kahanna hojii kalaqaatti bobba'an seeraan gaafatamuu qabu jedha. Kutaan lammaffaa marii kana kunoo Tsahaayitu Finfinnee irraa gabaase.
Barreessaan tokko mirga waa barreessee maxxansiisee itti fayyadamu umurii guutuu kan qabuu fi dhaaltonni isaallee erga namni kun addunyaa irraa du'aan boqoteen booda waggaa 50 mirga irraa qabu jedha seerri dhimma kana waliin walqabatee tumame. Haa ta'u malee yeroo garaagaraatti namoonni heeyyama barreessaa kitaaba maxxansiisee abbummaa irraa qabuun ala karaa marsariitii hawaasummaatiin tatamsaasuu irratti fuulleffataniiru. Kun ammoo barreessitoota hedduus mufachiisee jira. Ogeessi seeraa fi barsiisaan seeraa yuunivarsiitii Finfinnee Chirinnat Hordofaa akka jedhanitti namni beekamtii nama kitaaba barreesseen ala kitaaba isaa baay'isuuf toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisuun dhorkaadha labsii tumamee jiru ni jedhan.
Mirga waa uumuu kana keessattuu kitaaba barreessuu labsiin koppiraayitiif jedhamee tumamee jira. Labsii lakkoofsa 410 bara sagaltamii jaha kan tumame copyright and nevering rights warra jedhaman kuni warra copyrightii kana wajjin walitti dhufeenya qaban. Fakkeenyaaf warra amma firga sirbitoota mirga yedaloo isaanis mirga kana walitti qabee kan tumame labsiin jira. Bu'uura labsii kanaatiin namni fakkeenyaaf kitaaba barreesse tokko waraqaarratti yaada isaa guyyaa ibsatirraa jalqabee abbaa mirgaati. Mirga lama qaba. Mirga dinagdee jedhama. Mirga dinagdee kanaan maal jechuudha? Hojii kana hayyama isaa malee baay'isuun hin danda'amu. Hayyama isaa malee hiikuun afaan biraatti hiikuun hin danda'amu. Hayyama isaa malee gara hojii biraatti jijjiiruun hin danda'amu. Fakkeenyaaf kitaaba kana gara fiilmii gara diraamaatti jijjiiruun hin danda'amu hayyama isaa malee yookaan gurguruudhaanis. Maallaqa irraa argachuunis hayyama isaa malee hin danda'amu. Caaffata kana biyya alaatii hayyama isaa malee biyya kanatti galchuun hin danda'amu. Waan kana hayyama isaa malee uummatatti agarsiisuun hin danda'amu. Gara biraatiin mirgi inni qabu maali? Moral rights jedhamu qaba.
Namni labsii kana darbee argame yakkaan itti gaafatama. Barreessaa sanaafis beenyaa kaffalaa jedhu ogeessiseeraa kun.
Hojii namaa akka namaaf dabarsanii agarsiisuun akka namni itti fayyadamu gochuun kan danda'u abbaa uume san qofa. Abbaa hojjate abbaa kitaabichaa san qofa malee namni biraa kana gochuun danda'u. Kana goonaan nama san abbaan kitaabaa waan sadi gaafachuu danda'a. Tokkoffaa akka namichi kitaaba kan interneet irratti teechise kuni akka hojiin sun akka ka'u orkaa irratti kennisisuu jechuudha. Akka ka'u kan biraa immoo miidhaa isa irratti qaqqabe galii dhabeen waan galii dhabe kana. Odoo kitaabni kun gabaarra oolee gurguramee hagam fida kan jedhu kana waan argachuu danda'u san gaafachuu danda'a. Hamlee isaa tuqameef mirgi isaa waan diigameef qarshii 100,000 miidhaa hamleetiif gaafachuu fi argachuu hin danda'a jechuudha. Inni sadaffaan yakkaan gaafatamuudha. Namni waan akkasii dalage kuni hidhaa cimaa oggaa 5 hanga oggaa 10 nama adabsiisa waan kun.
Rakkoon kitaabota barreessitoota jalaa hatanii toora marsariitii hawaasummaa irratti gadi lakkisuun miidhaa guddaa qabaa kan jedhan ammoo Dr. Daraje Garafaati abbaa mana maxxansaa Subii.
Inni calqabaafi karaa mana maxxansaa keenyatti wanni maxxanfamee akkuma carraatti nu biraanis haa ta'u kara biraatiin bahe kan jedhu informeeshinii amma ammaatti ittiin argan jechi warri nu biratti maxxansiisan kuni baay'ee safuudha. Qabeenya namaa saamuun waan baay'ee nama saalfisu keessattuu immoo kitaabni waan addaati jechadha. Qabeenyumni hundumtiyyuu qabeenya nama tokkoo saamuun baay'ee nama qaanessa. Isarra darbee iyyuu immoo qabeenya akkanaa kan. Qabeenya namni tokko sammuu isaatiin baay'ee itti dhiphatee kitaaba godhee baase kana akkasumaan waanuma xiqqoodhaaf waan hin taaneef jedhanii namichi suni akka kisaaraa keessa galu. Namicha san qofaas muti. Soosaayitiin illee akka kisaaraa keessa galu goonaa jechaadha. Maalifii namni tokko kitaaba barreessee sammuu isaatiin itti cinqamee qarshii isaa itti baasee gaafa kitaaba tokko maxxansee uummatatti raabse amma dadhabbii isaallee yoo argachuu baate yoo qarshii san deebisuu baate namichi sun deebisee kitaaba san maxxansuu hin danda'u jecha namni jarreen kana laalu immoo namichi sun qofa otoo hin ta'in namni biraallee namni isaan laalu deebisee kitaaba kana barreessuu keessan galu jecha. So kitaabni immoo erga hin barreeffamne maxxanfamuu hin danda'u erga maxxanfamne namni waan dubbisu argachuu hin danda'u walumaa galatti namicha san dhuunfadhaan hin huba maatii isaa hin huba walumaa galatti soosaayitii akka waliigalaatitti waan hubu faana kanaa kana saalfachuun baay'ee barbaachisaadha baay'ee waan nama gaddisiisu.
Dr. Darajeen manni maxxansaa tokko iciitii maamiltoota isaa eeguuf of eeggannoo inni gochuu qaba jedhan tarreessaniiru.
Of eeggannoon godhamuunan irra jiru sadarkaa adda addaatitti jecha mana maxxansaa qofatti otoo hin ta'in isteekholderiin kitaaba kana calqabarraa barreeffamee amma maxxanfamee kitaaba ta'ee ba'utti of eeggannoon sadarkaa adda addaatitti godhamuutu irra jira. Manni maxxansaa wanna kana keessatti ga'ee qaba. Maalifi kitaabichi calqabarratti sooft koppii ta'ee dhufa. Gaafa inni dhufu hojjettoota warra sanirratti ingeejii godhan haala addaatiin sakatta'uun barbaachisuudha danda'a. Sooft koppii akka qabataniin baane gochuun barbaachisaa ta'uudha danda'a. Walumaa galatti garuu namni kanarratti hirmaatu hojjataan suni amala gaarii etiksii gaarii sabuna makabuta udan da utir regira jereta namne jala. So mani matansa wajada sa designeri gafa filatu nama integriti kamu nama safu kamu filatu udan da utir regira. Ergumanam ni sunisila me yumo ofigano nadada sakatai nadada gota me nami cisuyo gafa u wansa nakakabe mpa nego cumbar pacisada jereta namne jala. Kambira harga toko toko erga kitabi cumtiu bay kitabu sam foto kasani kitabu sanille PDF filan uploadi gochunin danda amade jala. Kuni hundiyo sirik sakat ame lalu danda lalamu danda utir regira jereta namne jala.
Gochi seiran ala kitabu tobar resto tajala thora marsariti hawasummarati gadilakisukun barresami dunjiratti hogbaru oromo duwati debisuda kun yakka qamolin kan rawatan siranga fatamu qabu kan jedanammo hoggana biro adaf tourismi oromia obkabada desati
kun mirgamattan saya fana holkabat qamni kana gode addaba fame kara qamadi medalutin yakkalde wan kun wan makasalbatlalamu miti kun kabenya ume samuti wantae wan chaljere mibreder bamu miti kun qoratame e youtube ase yakamitte baye kan jedu kun addaba fame siranga fatamu rakabanam nale kun barmar ta uin kabu akazio ta uba te fudura tojina kana kuni okorurati meda kaba namota kana ratille ibba gudare ka wanta is tero jiro wulchura kun
hogganan biro adaf tourismi oromia gochi kitabota barresan oso hinayamne ittifayedamu kun kesumammo kara marsariti hawasumma gadilakisu yakka hannacima tau hubatame namonni hoji kana ratti bubbahani jiran irade biu qabujechun hubachi saniro gabasa radio sagale amerikatif sahay damto finfinera
kannagge fatajirtan radio sagale america saganta fan oromoti am magara qopi labata tidabar
kala to mijalane qopi labata harra ke satti dimma godantota etiopia saudi arabia ke sajirani ratti tiyefanna halli godantota etiopia saudi arabia jidda bakatursisa shumeezi jedamu ke sajirani tibakana media hawasumma ratti Hasamati jir. Hala jir hubachud adar gaggota. Bakka tursisa kana keisa tira na kasumas motu maito perra kama immila alla tudubbisneira. Dura, dar gaggo umrinsa ugadik damishani Amin Usman. Hala keisa jira na kana tips.
Waktu kau inu mabonna inu mayanna permadana rganne mas nuwara jidda kana logi luna gawi jiralle. Baik fenya zakamana da jidda kana tiyo dikate idamto ta kuma soddo maol tu jira. Bolata kake sana madibba foi agana madibba shantama tin jira. Wal magalati ka hal kaysa jiru jachuna kana matille la raman jiru namne dufenu gafatu wan to kono njeru njeru.
Bayina godanto ta bakka amma amin fan jiran kana qama birarra qulqulle fachu ndandeng. Riyadirra motuman Ethiopia torbana makana kaysa robi darbe. Godantota dibba sadiif saddeettami tokko gara biyyaatti deebisuusaa ibseera amiini fi godantonni isa wajjin jiran garuu nubiraa namni biyyatti deebifamu hin argine jedhan.
Warra asii galchine jedhan yeroo hunda galchine inuma jedhanii kan akka mataa kiyyaatti akka golaanii jiru kanaatti namni tokko ergan baatii saddeet as keessa jira amma as keessa qofa jechuudha gola kana qofa keessa bakka biraa kan ture naala as keessa guyyaa tokko namni tokko nu biraa bahee hin beeku kan waggaaf wayii jiru kan na dura jiru jira ani waggaaf baatii tokko jira akkasuma kan waggaa nu hundi as keessa jirra kan nu biraa bahee takkaa hin agarre.
Of jijjiiree biyyatti deebi'uuf bakka dhaloota kiyyaa godina Arsiiti karaa Somaaliyaa godhe Yaman keessa qaxxaamure karaa galaanarraatiin jechuudha. Saudi Arabia seenee an jedhu Amin riyaaditti hojii argatee oduu hojjechaa jiru yeroo weerarri vaayirasii koronaa jalqabisan biyyatti deebifamuudha qabame.
Hojiin an hojjechaa ture hojii imaaraadha. Fooqa araba gamoo jechuudha. Gamoon egaa. Achirra na qabaneetti mana hidhaa nageessanii erga mana hidhaa nageessanii mana hidhaa Tariikarji jedhamu keessa baatii tokkoo fi wayi ture achirra na baasaniitiin baadiyaa Riyaad mana hidhaa Haayir jedhamu baatii afur osoo maatii kiyyan dubbisin osoo firan dubbisin osoo nama tokkoon dubbisin baatii afur achi keessaan ture sana booda nyaata lagannee yookiin maatii keenya dubbisnaa yookiin nugalchaa yookiin waan tokko nuun jedhaa jennee. Beelaa fi deebuu yeroo dheeraa booda nu fuudhanii hin galtanii torbe kana keessa galtan jedhanii achi fuudhanii as nu fidanii hin nufinnaan inumaatu nu dagatan akka waan mana keenya nu naqanii. Haalli itti qabamnee jirru amma asitti tokkoffaa yoo dhukkubsanne mana yaalaa nu geessaa jechuun sodaa nuti ta'ee jira jedhanii yoo nuti nyaata dinnee manni yaalaa nuti tokko nurratti du'u ka'ee nyaata dinnee guyyaa meeqa nyaata lagannu malee mana yaalaa nu geessanii.
Akka seerri mirga dhala namaa addunyaa jedhuufi. Dhaabbanni godaantota IOM marsariti sarra olkaetti godantonni detention center hokanis bakka yerodaf kesa tursifaman ansesifaman filanon bira dabame akka filanno dumat fayedemu fije karabiratin godantonni bakka tursifaman kana kesatti itta mirganama horragae ayoemetti yechudandan haluma kanan akkaata godantonni etiopia bakka tursisama shumaisi kana kesatti ittiqabamani jiran motumma saudirra debi argachuda yallus Emilkov, Jarmaya Godanto Tafujetu, IOM Rab Kabuan, Dame Edugalafi, Afrika Kaba, Imma Godanto Tashumesi Kesajrani Lalchse, Irratoje Chajrachu Afi, Imikun Imma Gudata Usa, Nu Ifse, Odefanor Gatan Kindefatani, Yerofitan, Akan Wakes and Nutimuran, Amatigaru, Yada Kinwakandandini, Dubatan, Gara Godanto Tatiho Debine, Warrigid Dajirankun, Gafi Fi Hawinisani Emma, Biet Debi Hamura.
Nuti amma gaafiin keenya tokkoffaa mootummaa Itoophiyaati. Yeroo hunda nyaata laganne haa ta'u gaafii adda addaa mootummaa kanaaf ni dhiyeessina. Nuti waan isiniif goonu hin qabnu halkan takka akka nurra boltan hin barbaannu. Nuti osoo nuuf ta'e boru osoo nurra galtanii nuufis faayidaadha. Isin wajjin dararamaa jirra. Kanaaf nuti isin hidhuu barbaanneeti miti gara mootummaa keessanii. As dura guyyaa afur nyaata laganne embaasiin lammii kiyya jedhu tokko dhufe osoo maaliif lagatta maal barbaadda maaltu isin dhibe osoo nuun hin jedhin. Guyyaa afuraffaatti namni irratti kallaafee fuunee mana yaalaatti erginee booda deebii gaafii keenya osoo hin argatin akkasitti hafne. Asitti namni nu dubbisu hin jiru waan barbaanne waan beene yoo rakkanne askarri nama feetee tumtee seerre keessaa cabee seera keessaatiin ala nama waan fedhan godhanii kun maraatee kun maal ta'e.
Ministira dhimma alaa Itoophiyaatti ministirri dippiloomaasii dinagdeetii fi dhimmoota diyaasporaa Tsiyoon Takluu Itoophiyaan ji'a fulbaanaa darbee qabee amma ji'a amma keessa jirru kana waxabajjitti lammiiwwan biyyoota adda addaatti godaananii turan 32,000 ol biyyatti deebisuu namoota biyyatti deebisuun bakka tokko fuudhanii bakka tokko geessuu qofasii miti godaantota kana deebisanii hawaasatti makuu gaafataa hojii baay'ees gaafataa jechuudhaan gaafii VOA irraa dhiyaateefiif karaa WhatsAppii deebii kennaniiru. Gara godaantotaatti hoo deebine bakka amma jirtu kun detention center yookaan immoo bakka godaantonni tursiifaman jedhama. Ati immoo amma yeroo wajjin haasofnu kan mana hidhaa jetta godaantonni biraas mana hidhaa yoggaa jedhan yeroo baay'een dhagaa. Maalifi?
Tole galatoome gaafii bareeda nagaa fudhatenumaatu gaafii yeroo dubbatamu nu as keessatti gaafii matama keenyattu gaafii nutti ta'u nu gaafatte galatoome. Mootummaan yeroo gabaasu fakkeenyaaf miidiyaaleen biyyaa yeroo gabaasan lammiilee Itoophiyaa suud Arabiyaa. Bakka tursiisaa jiran jedhan malee mana hidhaa jiranii nuun hin jedhan. Dhugaa dubbachuuf hedduu nu gaddisiisas hedduu nu ajaa'iballee. Maaliif jennaan bakki tursiisaa wanti jedhamu as keessa hin jiru. Mana hidhaa keessallee mana hidhaa ittiin kabaja hin qabnee fi sababa keenan Itoophiyaan matammaan Itoophiyaatu ittiin arrabsamtu keessa jirra jechuudha. Isin Itoophiyaa yeroo jedhan nu qofa arrabsanii osoo hin taane waan akka hin beektan nuun jedhan akka waan namaatti hin laalamnu jechuudha. Sababa keenan biyya keenyallee arrabsan jechuudha.
Egaa viidiyoo waraabdanii baastanis ammas yeroo na wajjin haasoftu kana bilbila interneetii qabu qabda. Akkamitti argattan?
Bilbila akka itti fayyadamnu bakka rakkoo sanitti illee akka mataa keenyaatti fakkeenyaaf haala rakkisaa harkaaf lukoolii hidhamnee baatii lama turre harkaaf lukoolii hidhamnee nama lamaan mana fincaanii yeroo deemnu nama lamaan harkaaf lukoolii hidhamnee wajjin deemu turre baatii lamaaf.
Yeroo duraa?
Achumatti illee bilbila kan itti argannu mootummaan hayyamee nuun seensu. Rakkoo keenyaaf jecha bilbila maallaqa Itoophiyaa yookaan kuma takka yookaan kuma lamaan bitamu nuti gara 30,000 binneet dhoksaadhaan namoonni nuun haqanii hannaan seensifannee rakkoo keenya ittiin gabaabanna malee hannaan fayyadamna malee namni bilbila tokko nuuf hayyame nuuf kennus hin jiru bakka tursiisaa kan jedhamu osoo hin taane mana hidhaa keessaallee mana hidhaa itti kabaja hin qabnee fi itti dararamaa jirrudha manni hidhaa nuti jiru. Tiisa yeroo hidhannu gaddisiisa akkamitti akka akkas hidhannu.
Odeeffannoon dabalataa ministeerri dippiloomaasii. Dinagdeetii fi dhimmoota diyaasporaa Itoophiyaa kennan akka agarsiisutti jiddarraa fulbaanaa as godaantonni 3,243 gara biyyaa deebifamaniiru. Warra achitti hafe ilaalchisees gaafatamanii ammaaf sababa filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa guyyoota muraasa keessatti godhamuuf yeroodhaaf godaantota biyya alaarraa deebisuun dhaabbachuusaa ibsaniiru. Qophii labataa turban darbee irratti yaada isin dhaggeeffatoota keenya biraa nu ga'e keessa amma tokko dubbisee tanan sagantaa kiyya xumura shamarree wayaadha fi faaya aadaa Oromoo dirree intarneetii irratti gabaabantee gurgurtuu ture Jibriil Huseen intala Jabduu akkattan hojiishii jaaladhee irrattimmo oromummaa ishiitiin waan boontuuf hedduu jajjabeeffamuu qabdi. VON'is galatoomayii jedheera. Haadisan Garbaa, aadaa lammii keetii akkuma addunyaatti beeksiste rabbi gatii kee bilisummaa haa taasisuu jedheera. Qophiin labataanarraa xumurameera. Torban qophii biraa mata duree biraatti walitti deebina. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.